Тема дня.
Ну а пока обещанная тема дня. Темой дня мы сегодня, опять же, в который раз избрали равноправие, толерантность, уважительное отношение жителей разных регионов нашей страны к друг к другу. И на этой неделе снова был, к сожалению, не очень, как по мне, позитивный повод для такого разговора. Но прежде чем мы будем говорить о подробностях, я представлю еще раз нашу гостью. Иванна Скиба-Якубова, пиар-менеджер фестиваля «Дорога на схід». Доброго дня, пані Іванно. Чуєте нас, так?
Доброго дня, Михайло, чую вас.
Ну, в принципі, в анонсі я вже окреслив, да, про що йдеться. Йдеться про нещодавній ваш фестиваль, на який приїхав в тому числі і відомий письменник Юрій Андрухович. І от після цього він оприлюднив такий свій текст, авторський текст на порталі «Збруч», і ви на нього відповіли. Вели на харківському порталі «Медіапорт». Все правильно ж, так?
Ну, єдине, що так для протоколу, я би зауважила, що текст Юрія Ігоровича з'явився до фестивалю. Він з'явився якраз по дорозі, коли він до нас їхав. Угу. І, ну, мабуть, зокрема, це було ще таким фактом, знаєте, нашої такої трошки надмірної реакції, тому що, ну, коли людина їде до тебе в гості, то найменше ти очікуєш від неї... Ну, якихось
доброзичливості, скажімо так.
Доброзичливості, да? От таке хороше слово, да, ви знайшли, доброзичливості. Ну, ну, тим паче, що Юрій Ігорович в Харкові буває там по кілька разів на рік, і, ну, прекрасно насправді знає.
Ну, як, я так розумію, вони живе... взагалі з Сергієм Жаданом, який, да, організатор цього фестивалю, вони товаришують.
Ну, та звичайно, вони досить давні знайомі, приятелі, і Юрій Ігорович працює часто з, ну, я би сказала, найкращими проектами цього міста, і з літературним музеєм, і з театром «Арабеск», і з Сергієм Жаданом, і, ну, більше того, от буквально там 3-4 місяці тому ми приймали його у нашому такому спільному теж з Сергієм проєкті, який називається «П'ятий Харків», і це було там кілька зустрічей, зокрема, зустріч у почесного консула Німеччини, де збиралися представники дуже різних культурних напрямків Харкова. Тому, ну, знову ж таки, Юрій Гірич дуже добре знає, хто живе в цьому місті, як говорять ці люди, чим вони дихають і чим вони живуть. Ну, мабуть, зокрема тому нас трошки так зворушив цей текст.
Ну, він недовгий, направду. І, ну, хоча, як на мене, людини, яка походить з півдня України, так, він теж, ну, дещо такий зверхній, мені здався він, да? І після того Андруховича звинувачували в галицькій, що це галицька пиха така, а він пояснював, що це взагалі-то був гумор. Але, ну, гумор такий чорненький. От одна цитата, да, це пропозиція для прихильників екстреми влаштовувати розважальні спортивні стрільби в районі Авдіївки та Станиці Луганської. Ну, а завершується текст надією, що невдовзі Ізюм стане родзинкою. Ну, тобто Ізюм мається на увазі місто в Харківській області, так?
Ну, знаєте, у мене взагалі таке відчуття, що Юрій Ігорович під якийсь такий дуже, дуже невдалий настрій писав цей текст. Але я би насправді, я би хотіла фіксуватися все ж таки не на Андруховичі, а на тому дискурсі, який він з одного боку представляє, репрезентує, а з іншого, ну, все ж таки формує. Да?
І тому, це що... чудова ідея, тому що я саме хотів про це вас просити, щоб ми не концентрувалися на одному тексті, бо такі приклади, на жаль, раз по раз виникають.
Ну, власне, в тому ж проблема, в тому і складність. І якби це була одна персональна думка одного письменника, ну, то було б трошки образливо, але з тим можна було б жити. Власне, ну, якщо все ж таки трошки повернутися до цього тексту, да, то, ну, у нього є дві біди. І одна з цих, те, що ви зауважили, це такий прекрасний, доброзичливий жарт про Авдіївку і Станицю Луганську, який, ну, знаєте, я не належу до тої категорії людей, які от вважають, що там є якісь святі речі, над якими не можна жартувати і таке інше. Та про все можна жартувати. Питання в тому, хто це робить і, ну, в який час, да, і за яких обставин, і чому.
Так, і, власне, про це ви і написали в своїй колонці. Так, так.
Ну, власне, да, я там наводила один там епізод, який мене колись відбувся під шпиталем, коли я там підходила до когось з хлопців поранених там прикурити, і вони там між собою пережартовувалися, що, мовляв, та ти ж, типу, який же з тебе десант, в тебе ж одної ноги немає. Той каже, та ну я ж типу не ногою парашут відкриваю. Тобто, ну це такий нормальний дружній жарт між людьми, які пережили страшні речі, які мають право про це жартувати. Да?
Ну, або, колись, скажімо, знаєте, там... в радянські часи мені розповідав, дуже був у мене знайомий єврей, який дуже любив анекдоти про євреїв. І він розповідав, і коли я так якось ніяковів, не знав, як реагувати, він як мені реагувати? Говорив, що анекдоти про євреїв мають право розповідати лише євреї.
Ну, тут теж можна посперечатися, тому що, знову ж таки, да, питання в тому, як акценти розставляються. От у нас, до речі, на тій самій дорозі на схід був такий дуже зворушливий, як на мене, епізод. Грали хлопці зі Слов'янська, такий гурт «Смолова галерея», і їхній соліст Едуард, він чи не зрячий, чи дуже слабкозорий, я не певна, от, і він ходить в темних окулярах, і от наприкінці вже їхнього виступу він там починає так тузати під ребро свого барабанщика і каже, слухай, ми ж типу про головне забули. Ти каже, ну давай. І барабанщик починає відбивати ритм, а Едуард виходить там наперед сцену і починає кричати, я не віжу ваших рук. Ну і це було досить кумедно, да, ну, тому що він справді їх не бачить. Але якби це я пожартувала, ну це, мабуть, було б трошки дивно. Але я би звернулась, ну, трошки, да, от ми так в бік пішли. Ну, дивіться, як мені здається, в чому я переконана, що найперша і найбільша біда того дискурсу, про який ми говоримо, це те, що людям взагалі приходить у голову поставити знак рівності між російськомовними патріотами, які щодня захищають, збирають, реформують, трансформують, лікують, рятують цю країну, і російськомовними людьми, які цю країну хочуть знищити. І тут, ну, мені насправді байдуже, чи це відбувається там серйозно.
Це ви, до речі, знов таки цитуєте от Андруховича, який сказав, що дедалі важче відрізнити кондовую вату від рускоязичних патріотів України.
Ну, по-перше, знаєте, давайте так, ми всі дорослі цивілізовані люди, або хоча б хочемо ними видаватися. Я не дуже розумію, чому, в принципі, можна в публічному полі говорити кондова вата. Ну, ясно, ми це все, ну, ми всі це періодично робимо, десь там в своїй голові, або там у себе на кухні, або ще щось. Але, ну, є якісь речі, які, на мою думку, не можуть, ну, використовуватися в публічному дискурсі. І оце одна з них. А як би нам не хотілося полетіти від усіх цих людей на Марс або відправити їх на Марс, нам з цими людьми так само жити в цій країні. Більшість з них мають паспорти України, вони є громадянами України, і так чи інакше нам налаштовувати якийсь діалог, якби це нам зараз болісно не було, і починати діалог з того, що ти кондова вата, ну, мені здається, як мінімум, ну, малореальним. Да?
Ну, таким... принаймні, якщо ми не хочемо, як говорить одна моя теж знайома, щоб від країни лишилося дві області.
Mm-hmm. Ну, то так, і тут є питання, які. А взагалі, знаєте, я от про що думаю? Мене починає останнім часом лякати, оце така дивна спроба уніфікації українця і українського патріота. Тут дуже було б класно мати за такого картинного українського патріота, здорового, білого, цисгендерного, гетеронормативного чоловіка, звідки-небудь скобеляк, прихожанина православної церкви, да, скажімо. Ну, але реальність насправді трошки інша. Да? Є російськомовні солдати, є правозахисниці лесбійки, є іудеї, є дуже багато, на щастя, людей в цій країні різних. От що їм робити? Яким чином вони є меншими патріотами, патріотками? Хто взагалі встановлює, хто має право говорити про те, що ти більший патріот, а я менший патріот. За чим ми це вирізняємо? Ну, в жодному разі не за мовною ознакою. Ви тут?
Так, ми слухаємо вас.
І от знаєте, я от почала вчора там десь в Фейсбуці говорила комусь про те, що, ну, I'm very sorry, але я нагадую про те, що нас захищають на передовій дуже багато людей, які говорять в тому числі російською. От, і тут в коментарі приходить якась жінка, я вже не згадаю, чи з Києва, чи з Львова, і говорить про те, що нам не треба такого захисту. І, знаєте, у мене в очах там в цей момент стоїть Тимур Юлдашев. або абсолютно російськомовний, да, або там, не знаю, невідомий, але не менш для мене важливий мій криворізький земляк Андрій Шиян, який не вийшов з Іловайська, який говорив російською. Або, слава Богу, живий, здоровий наш комбриг нашої 92-ї «Вєтер» Віктор Нікалюк.
Ну, я вам скажу, що більшість солдатів 79-ки, да, яка базується в Миколаєві, і захисників ДАПу, це теж були російськомовні хлопці, так?
Та ну безперечно, ми вчора ввечері сиділи теж там на балконі з моїм другом хорошим, який свого часу служив в Донбасі, і він російськомовний. У нього велика кількість друзів російськомовних. Хлопці з Грузії, з Ічкерії, які з ними служили, ну відповідно не говорили українською. І ну ніхто на те не зауважував. Да? Ніхто ніколи передавати взагалі таке дуже чесне місце. Да? Там ніхто такою дурнею не займається. Там ніхто не задає таких питань, якою мовою ти помираєш, або якою мовою ти вбиваєш ворога. Нам все одно, якою мовою їх вбивати, так, як сказала одна там дуже наша знайома волонтерка. І серед волонтерського корпусу так само безліч російськомовних людей. А крім того іншого, а от що таке взагалі це поняття російськомовний? Оці ствердження про те, що україномовний – це людина, яка послугується українською 100% свого часу, мені теж здаються такими трошки
архаїчними. І це перебільшення, направду.
А по-друге, насправді трошки архаїкою. Світ змінюється, да? Угу. Дивіться, у мене не було, немає, і навряд чи коли-небудь буде, ніколи не було жодного сумніву в тому, що Україна без української мови не існуватиме. Україна не може існувати без української мови, ми без неї зникнемо, ми розчинимося в імперії, і, на жаль, це не та імперія, яка може дати хоча б якийсь цивілізаційний поштовх. Тут крапочка, тут все зрозуміло. Але Україна абсолютно точно може існувати білінгвально. Я не говорю, боронь Боже, про другу державну. Ну, для чого? Цьому немає ні сенсу, ні змісту. І мені так само вибухає голова, коли я стою де-небудь там на вулиці Пушкінській в Харкові, дивлюся навколо і бачу купу вивісок, написаних російською мовою, тому що, як мінімум, це суперечить законодавству українському. Да? От. Але коли ми говоримо про побут і про те, як люди живуть, це, власне, те саме, що якщо ви мені розказуєте про те, якою мовою мені говорити з моїм чоловіком, а завтра ви мені будете розказувати про те, як мені спати з моїм чоловіком. Це абсолютно ідентичні, як на мене, речі. І це знову ж таки до питання про уніфікацію і про якусь таку монополію на канон такого гарного українця. Це лякає.
Я от хотів спитати, цитуючи російського класика, да, «Если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно». Останнім часом, насправді, таких прикладів побільшало. Такої нетерпимості, зверхності. І заради справедливості треба сказати, що на сході і на півдні України, скажімо, там в Одесі точно, ви знайдете чимало протилежних прикладів. Людей, які скажуть вам, які вичитають продавчиню за те, що вона говорить з ними українською. Пам'ятаємо це там, свиняча мова там і так далі, даїшники якісь. Але, все ж таки, це такі якісь побутові речі, які є і з одного, і з іншого боку. До честі, скажімо, лідерів думок, відомих людей російськомовних, я від них останніми роками не чув такого, що там треба заборонити українську мову. На ваш погляд, хто це розхитує?
Ви знаєте, я би тут не... Я би не хотіла брати на себе взагалі сміливість говорити про, так скажімо, замовника цих розхитувань. Але абсолютно точно і абсолютно очевидно, що в підсумку це грає абсолютно не на нашу користь. Під нами я зараз маю на увазі Україну в цілому. Да? Тобто оце таке простирадло країни, його дуже багато років, дуже багато сил намагалися розривати і досить часто успішно. І якби останні роки ми цю дірку просто інтенсивно зашиваємо. І розколупувати її зараз, під час війни, це як мінімум легковажно і непередбачливо. Я от часто думаю, Проте я дуже багато чула таких діалогів між італійцями. І от коли там, знаєте, флорентійці розказують про те, що сицилійці – це там селюки, безграмотні бандити, неписьменні. А сицилійці розказують про те, що флорентійці – це на бундючині, пихаті, індики, таке інше. Але,
направду, такі приклади є майже у кожної нації.
Так, кругом.
У британців з шотландцями так, такі
так,
стосунки.
Тому, так, да. Що генерується назовні, це перше. Да? Тому що назовні ми бачимо Італію з її якимось таким спільним кодом. Ясно, що там багато складних регіонів, багато там різних векторів і таке інше. Але це відбувається, по-перше, в часи миру і часи безпеки. Да, коли в безпечні часи люди мають право от там село на село, район на район і так далі, таке інше. А зараз це для нас це надмірна розкіш. Нас дуже мало. Наша обороноздатність вона дуже вузька. І викидати за коло своїх людей за мовною ознакою, або там за регіональною ознакою, або за культурною ознакою, це справді дуже дуже. Неекономно, я не знаю, це глупство. І знаєте, я тут ще я згадала там про регіональні відмінності в європейських країнах. Я от часто думаю про те, що якби свого часу в мирний період ми, скажімо, там з Донеччиною і Луганщиною не тримали цей такий, нейтралітет, незнання про одне про одне, а так періодично, чесно, одне одного обкладали. Отак, от по-чесному, як сицилійці з п'ємонцями або з флорентійцями. Ми би насправді дуже багато чого одне про одного з'ясували. Це як в родині. І ми би були трошки одне одному, можливо, навіть ближче. І в нас би не накопичилося цих страхів, цих міфів, цього відчуття, що відчуття іншості, інакшості, україножерності якихось регіонів і так далі. Тобто ми взагалі, в чому біда? Ми взагалі дуже мало знаємо одне про одного. Ми дуже мало їздимо одне до одного. І отут, якщо говорити про те, що робити, да, так забігаючи наперед, тут би драйвером змін стало, я не знаю, Міністерство інфраструктури, наприклад. Коли ми почнемо їздити одне до одного, коли ми зможемо доїхати до Трускавця не за півтори доби, а там за день і за якісь внятні гроші, таке інше, у нас не буде цих міфів.
Там направду в цій колонці Андруховича саме про те йдеться, що на Заході просто навала російськомовних, що на площі Ринок лунає весь час російська мова. От і я, чесно кажучи, не думаю, що це погано.
Так це прекрасно, ці люди привозять вам гроші. Вони, може, не знають, що таке афини, але вони купують афини втридорога і дають людям, які їх продають.
А, до речі, я не знаю, що це, до речі.
Поясніть мені. Чого ви маєте це знати? Ви звідки родом?
З Миколаєва, так.
З Миколаєва, прекрасно. Я з Кривого Рогу. Якби я свого часу не намагалася вийти заміж в Івано-Франківській, я би теж не знала, що таке афини. Мій текст, власне, він багато в чому був побудований, на такій теж грі слів, тому що це таке глупство. Давайте я вам буду розказувати, що таке блюмка, а ви мені будете казати, я такого слова не чув. Та що б ви мали його чути? Приїдьте, поживіть в Кривому Розі, та знаєте трошки, що це таке. Не приїдете, не будете знати. Це нормально.
Вже розкажіть знов таки. Що це?
Хто, блюмка?
Так.
Та блумінговий цех. Це така частина... металопереробної індустрії, там нарізають такі заготовки сталеві з квадратного сечення.
Прокату, так. Я розумію, так.
Угу. Власне, такі специфічні дуже штуки, які локальні. У нас там ті афини взагалі не ростуть. Хоч чорниці, хоч афини, хоч як їх називаємо, їх в життю не бачили. Да? У нас суниця росте.
Так само. І нам привозять з північних областей туди, так. А я хотів ось про ще спитати. На одному з теж з обговорень вашої статті в Фейсбуці ви в коментарі написали, що нам потихеньку треба усвідомлювати, що навіть толерантність зараз вже не на часі. Що ви мали на увазі?
Це трошки так забігаючи наперед, як ми всі це робимо. Толерантність – це що? Це терпимість? Якщо буквально.
Тобто це те саме, чим закінчується ваша стаття, да? Що інший має бути не толерований мною, убогий, та хай вже живе, а рівний, так.
Угу. Те саме, коли ми говоримо там про людей з якимись особливими фізичними потребами. Що значить толерантне ставлення? Нетолерантне, ну, рівне. Ці люди, да, мають особливі потреби. Але це, ну, не означає, що ми їх маємо толерувати. Ми маємо жити з ними так само, як, ну, з усіма іншими людьми, які не переступають закони і, ну, таке інше. Тому от толерантність – це теж вже таке трошки небезпечне слово, тому що воно має, як на мене, такий легенький відтінок меншовартості. Да? Ну, ми толеруємо євреїв, ми толеруємо геїв, ми толеруємо людей на візках.
Тобто ми з верхньо все ж таки погоджуємося, ну, хай вже поруч живуть, да?
Вже
а
буде,
це неправильно,
да, так. А це абсолютно неправильно. Ну, і вибачте, але в цій країні, в цьому світі, направду, теж не тільки в Україні, ти можеш потрапити в це таке поле толерованих в будь-який момент за будь-якою ознакою. Да? І ти,
це,
ну, сьогодні,
це правда,
сьогодні
так.
Ти... Ну, так правда, ну, от ми говорили там з одним хлопцем після, у нас тут були події в травні під час дня протидії гомофобії, да, коли там організована толпа з цими з телескопічними дубинками прийшла, значить, розганяти цей наш мітинг. От. І мені там потім один хлопець там розказував, ну, все, що він хотів розказати мені за геїв і весь цей дискурс, а я йому кажу, нічого, що ти рижий в очках.
Да,
і
можеш теж потрапити, да, до нетолерованої групи.
Прикладів. Ну, історія знає багато прикладів, ну, винищення і, ну, там, альбіносів, наприклад, да, африканських. Ну, коротше кажучи, це, ну, це дуже небезпечно, дуже, і дуже ризиковано.
Іванно, от хотів вас спитати, за вашим відчуттям, це не тому відбувається, що в нашому суспільстві дуже, ну, такий сильний, сильна ця, знаєте, радянська звичка, така армійська дідовщина. Мене пригноблювала, тепер я маю пригнобити.
Я думаю, що в цьому є своя певна логіка, можливо, там частково армійська, частково тюремна, а насправді, ну, а що, давайте взагалі просто подивимося на радянський дискурс, ну, взагалі, ну, державний він весь, да, був заснований на, ну, на тому, що от є така досить чітка ієрархія, і ті, кому там пощастило прорватися кудись і нагору, вони починають пригноблювати тих, хто знизу. Ми це бачимо в українській школі насправді. Ну, у нас досі вчителька – це не приятелька і не товаришка. Да? Це такий інструмент контролю,
да,
покарання. І не наставник. І ми це бачимо, там, не знаю, за зовнішнім виглядом цих людей. Да? От, вони там надягають ці там свої спідниці, в яких вона не може там просісти до дитини або застрибнути разом з нею на підвіконня. Тобто, ну, це вже дистанція. Да? От вона я, а от ви десь там внизу. І, ну, дуже велика частина суспільства, вона все ще так побудована. Але ж ми намагаємося, якби, цю блокаду розірвати, ми намагаємося, ну, якби, розчарувати оце замкнуте коло.
Давайте завершимо нашу розмову, ну, якимось оптимізмом. Я так розумію, навіть з того, що ви опублікували оцю свою думку, свою колонку, це свідчення вашого оптимізму, що ви вважаєте, що цю тенденцію не просто треба, а й можна переламати.
Ну, знаєте, я би тут так на закінчення почала би з того, що взагалі цей факт цієї розмови, такої, ну, публіцистичної розмови, да, він уже говорить про те, що ми говоримо зі своїми. Які б не були образи, як би не було так чи інакше, а Андрухович, він входить до кола «свої». Мені хтось там говорив, а чого ти там не написала там до Вови Зеленського або до Вані Дорна. Ну, цих людей не існує в моєму всесвіті, мені немає там сенсу з ними вести діалог, вони не є свої. Ну, про що мені говорити з Ванією Дорн? А, ну, Андрухович – це все ж таки письменник, на якому я виросла, да, на якому я поставала як гуманітарій, таке інше. І, ну, і зрештою, це, ну, людина, яку, знову ж таки, ми тут регулярно приймаємо. Це, по-перше. А Галичина – це така сама моя Україна. Ну, хіба для мене є різниця між Миколаєвом чи Львовом, чи, ну, чи Києвом? Це такі самі мої території, за які, ну, якщо, не дай Бог, доведеться вмирати, ну, будемо вмирати і за них, і за нас. Ну, тому що, ну, немає цих них і нас. І тому треба перестати розкачувати цей човен і нарешті визнати той факт, що Україна має величезне щастя тим, що в ній живуть настільки різні люди, різних етносів, різних релігійних поглядів, різних мов. Да, ми повинні щось зробити з українською мовою в тому сенсі, що її, звичайно, її все ще недостатні. Ну, зрештою, дайте мені один україномовний глянець, і я відчеплюся.
Ну, тиждень.
Але глянець. Ну, не
добре,
знаю, харківська
не
за,
дуже,
так?
Не дуже глянець. Так,
так. Отож, от не дуже глянець. От, але це не означає, що ми маємо за мовною ознакою вирішувати, хто з нас більший і менший патріот. Тому давайте просто дивитися на те, що ми робимо, а не на те, якою мовою ми говоримо.
Дякую вам дуже за участь в нашому ефірі. Нашим слушателям напомню, Іванна Скіба-Якубова, піар-менеджер фестиваля «Дорога на Схід». Говорили о достаточно актуальной и непростой теме равноправия разноязычных, разнорегиональных людей Украины.